Lunga sede laga mata ingena kilo de ta deni Yesu mino take na Petero adinyo eno. Ini nde Yesu mino naga diku Petero kutini kuku truke kuna bona izonda na ngutulu kanyetu matakatani. Itogolo kino na karuko laga lolu duko kilo kukuzu na lepena. Ina de pezana gadi ikukuzu kuba iringa na karuko laga lolu duko kilo. Talaga karuko kilo kuna laga lokulia lode kuba biti pastero lo pona konuni. Kuba katuko nilo kandisa nunu nga napona kununi iringa nado ikiko laga daa otu merete. Mino naga di kui inye ikara nga. Bodo kukatuko kilo laga riringa karuko kilo. Mino naga di kukara nga ringe inyadu na Yesu Kristo na kata. Kita meda kudude na meregele kwenye msalana. Mutulu mure kulu utu ikiko laga loo utu ye maulo. Karanga kuluke kena kasi kodi ringi ni. Bo Yesu nyelo pona kasi ko didingi ni ye karanga ku dentro kuba ngolo Yesu. Yesu nyelo takina kona gadi take kenda ikina inye. Lepe nyelo kulia di dongolo komoni I izuru lagalo Israelo katani. Ibuana gada ku deni kulia na gana liki yodru iki lokolezika di katani kine ya. Yesu nyelo pisa di kulia na ganyo na gakonda beri. Karanga selo tuko kino Yesu ikina ilo ngutulo lunga di Yesu lokona piesi kade kade akatruko ni akakeo nilo. Karangado atruko kino lepe ikina kekena na ngutul nagadi lepe aremo bo anye itwayu bo ngutul kidekilo kule nagadi lepe akunye anuka. Karangado akulea ikina gadi ngutul rodi koda adela kina yendo na kona kulepe katane nagadi lepelo ibo amata bo tina de lepe aremo kangu. Lepe tugata kina kwa adi tala gaba denda kilo de. Logbo da kuteliko logo laga ani rukoni kuleata giri naga makakeo kilo kebi ni kine kilo. Ani boda akulia na nyara adi ti Kristo lo sasanya ni sasanya kukulia tena ga kine de bulo kulibo kanyi moju katayu ya. Lung kolo de ngola tokotia mutu lurodia lungunda Yesu ipona kase katani inyosu lepe arugo otona. Ibona ga karanganyo gaku suluza nyosu na Yesu nyelo lumunda mukati tana nyelo benda tikina iete mutulo kloselo timuna na gadi ngolo lepe. Wilenga gele lepe nyelo liki oro kango. Mutulo more selo woki kutuko kino kake pokele na gadi adiri sengi Yesu enye etuani lepe zoru. Kita meda kudude na meregele kwenye mwanina. Ma Yesu bori ni ikine kujodeka tani na lepe atrugo trukezika nyinga kilo ikule na gugupa kata. Kolo gele lepe atrugo ikina mutule degbo kungazi more. Nyiro laga loa lo bolo lepe katala loro amaka pa kilo giri na gadi kanye kilo kutikininye nyelu woro. Ya kumomora ni lokule de druma sa i urekatani poro bingo laga de lepe aretu kapa kilo kumoro kumonye kinini. Ilo ngiro laga lo bolo de nyelo tunda kapa kanye kilo giri nyelo utupazo isakazi izuru laga lo ngutulu kide. Lepe amomora kuwurito kide ide apo kiko kuruduna kineriye de kukikoli kade kade. Ibudina lunga bazinga kine riede alenga kukapa kilo tu giri mago aduki luzurude. Kapa kulepe kilo giri alenga, worito kulepe kilo do alenga. Lepe baka na marete laga lepe rumo kisaka kasi koi. Wah, na dena gadi lepe lu ilungu lidruma. Ilabiki kuyuda kilo katani, ataye na gadi ngoto kabi kunyonyo su urito, bo ani rumo kido saka kuhuri kugele. Ilo ngero laga ilo de lepe ani rumo ki nyumu no kulea tro ibona gagbedi lepe a libo lungu likata. Aoto imago na kitana tunye ni uriyo. Lepe mago na konda lepe kuteri nge koru a libo inyosu na nyosu tonaga ku uriyo kine ibona ga ngoto lo tikina lepe nyosu na bubai. Lepe agbedi kikakolo gele irambu na gadi na dena gadi upie ku rodu kumonyelilo kadiyo karanga nyosu nyosu tonaga langu. Bo tinade na loro ini nde kumagona baka na nyusu. Na itozi kumonye liolo inatatake na lepe na gadi monye. Nani bada rurumo kilungu to anyiro lolu. Igwana gana akonda toro kunu konye nusu idikoi. Talo ingana kilode. Tabo bi ilo ngirolaga baka na denra lori tunokapo giri kumoro lode. Boku da tiki kapa ngani kilo doa kondini inyo. Ngazi kilo ta meti ilo bulani laga ilo de, lepe rambona gadi nyebo kuorito ibangela gama lepe bodu ni kurielo. Bo denena gadi kilo orito laga kilo de nyadu lepe igbonaga kapa kata. Ibangela ga kapa kila lenga kilo orito de alenga. Dolo inganalo de orito kulunga kilo ala gadi dinyo. Lo nyadu do kurie, ngutu laga tasa kaka kaskaranga kugele kilo, angutu laga gadi dinyo. Nyadu do kulimilo kapa kubabai. Lepe masaka ni kaskaranga banina lepe angutu laga lore renya lo moro un ibani iritu nuna kilo kapa laga kilo de. Obodi mayengi ni inu dingo de kataina apoki bedi iyozu na kine kule tenanga kine de giri. Kita meda kudu dena meregele kwenye mukana. Ilo ngirolaga ba dendalo de lepe nga kuyenga bayu mwonye nyelo meda lepe pa zoi ponda nyelu wukuku lepeni. Malepe mayangundu kumwonye na nyelu lukiku ikungu siki kumwonye kumwonye nyelo kule di o mwonye liolo. Nani rumo kitolo lungu bedi angiro lolu igbona gana akonda toro suluza itiko isuko nuko onyeni. Ulenga gele mwonye nyolo takina upikilo na gadi wotinita kuzota bongole naga nake naga na ukoru kudrumota. Sukita lepe ikeni ni drumota na kusukita lepe bongo lakini. Lepe nyolo kule adi ulenga ta gele dungeta kazota laga kuwele giri peleta lepe kita nyosu kita poki izonya. Lepe nyolo kule adi ilo ngirulio laga ilo de aliki na dena gadi kodra atua otina de lepe ite zoru. Karaselo poki inyosu naga druma. Ngero lo kaelo lupoonda imelisi ya kanya. Lepe rumo kiinga resa na nguturuna pazoi. Lepe nyolo pizadi kuleana ganyo naga kine banadi. Ha! Lungaselo lo ayengunda, lobolo lo ayengunda tina dikilo nyusu nyusu naga drum. Ilo kaelo ngero denyolo poonda ipani kungoma gira di dola gamonye lika. Na saka kunu bani kingazi bakilo de ikitana kaguteringi doa kutungu kino na ya kine geletro. Tina de lobolio laga aluma dukapa kilo awoti ni akukoro karanga giri yite ndiki ni kenilo kana. Dutu mwoke no lepe kite. Mwanyo nyero kule adi torelio mo bangesi kilo ikasi doku gele. Kapa giri laga kie kilo kila kolunga. Yi giri mino naga di kuipo kini beza tina de. Igwa naga lungaselo laga ilo de aliki nyoro na dena gade lepe atua bo ndiki ni ayite zoru. Dole inganalo de, ididingi na kilo lungaseli laga mure kilo de, donye laga yalo. Dobo bi ilo lungaseli laga awutu idoru katayu, akonda kulete giri na ganyo nyadu kine tobidu na mungu na ganade, boduga de dena gadinya akonda naro ite bo kumundu kumonye ni idutu na toron. Kwa dobo bi ilo laga losaka kasi monye kugele, lo ngoma kumonye ni bwena gamonya diza torona lungaseli. Da deni ilo lungasela ga kayolo de katala nyora koru igbona ga lobolo lepelo aite. Bo mino na ga diila ga karuko kilo. Kui bodini kulunguli kuba worito kayanga kuba karuko kile kilo laga kozu kikolabolo. Bo kuba karanga aite mino na ga di kui bodini kunyola kui bodini kubeza kumununi igbona ga karanga aite ituzuru kata. Kita meda kudu dene meregele kwenye bukiena. I lukara gana meregele kwenye mwore suluza i meregele kwenye mukana ni kulena gadi. Tine ta tiberi, bodi ta kukonye, kabita kususuki konye, kukapa tilege, igbona ga ruu na gangbana na ngutuna anigboda kutorudi na kapazi ina. Ini nde Yesu akulia ikii na ngutulaga amumora ni kapa kumilisi rodri, ameda gugo kanyikila zore nyelo kulia di haa. Lobange dikbede abange lobo na meda kapa kikila zore guguni. Tina dena ikbede kika. Kiteni nukbada na nyosu kumata. Ngunu nyelo takina lepena gadi doba kana denda. Ndiki ni kulomu de la galode. Ndiki ni runo nungana inyengedra. Kilo kapakolaga kilo de giri ikolo kikunga keni. Yesu nyelo kulia iluka na gana meregele kwenye mwore na isulu kinda mera mwore kwenye mwore adi. Kwa dena takinda ta kuwinyata wiwinya kukulia tiru na suna. Adi mata nyosu inyo. Kwa kukulia ti mugu kine, adi matasozu inyo. Bo runa arodu nyosu, bo mugu na arodu sozu. Yoleta kulia ti korike kine, ko ani odru, ko ani didato, ko ba gugu kubo pirina dela ni kapa tro, bo ngunu lo wawaza karanga. Bo bore nasona akurodru na penya kine koru ya. Ngutu lo anga kasutu dingi nilaga rurumoki, durodru ki adedingi na mitegele, kubwa lepe ilo wiwinya ya. Kubwa talaga ani rumoki konda kulia na gabazi bazi kinede ta wiwinya wiwinya kukuleta kude kine baandra ya. Bo i versolo mera msala kwete gelelo katani kulena gadi toru galeta tumatana lepena kilo kapade giri yeye munda kasuni itro. Da deni da moku katana kine kulena gakine de dole inganalod. Do ilo lelaki na yendu nungana konusu kata ilidi kata ingazi kulu kata ipirina gado lelaki na yendu nuna ingunu kata. Kulena ganyo na gayengu na ilo ngutulaga kurie rodilo de da deni. Lepe atua I ilumude de yu akbole. Lepe rambona gadi kulete giri na gakanyi kunu de ilo logu lepe. Bwa lepe atua tinga kuwangiko. Nani bada kulia na gadi kukukuduta kuteringe matamumora ni nyusuni. Nani bada kulia na gadi kugaga tarie ni. Nanya du take na ta kuna lo kulia lo dena gadi kukine kulia tade ayengunda. Adrumala kaya tuzorukata ni langu ngunu kango. Ini nde ngunu meda naro kanyi konyini. Bwa ilu kana gana merigile konye mwore na suloza doye mera musala konye mani nino kulia de. Adi ipirina ga matoko rine naso na bodi ninu. Teli kwa kasu kilo kulu bolonga ra weyu itro. Ngazi kilo ta tokorine nasona tade laki na dada. Ikapalaga matamedri akasu kilo kasu kenini kilo kubo nu bolonga ra imunu kata. Tameda kudu dena meregele kwenye burion. Ilu banye deido lede ngutu akorine laga droma. Lepe kurie rodri boko lepe kakutuni ngutu lede alemeri nye laga Lazaro. Ilo Lazaro laga maike kendi kini lo de anugbara ilo Lazaro laga Yesu nyundi tuwaloni. Lepe agbara kudikasi kulepe mguni giri na dena gade lepe baka na kapatio laga gazini wini ikine dikasi deni diongozi lo woro ratango na dikasi kulepe kini. Nyosu na galepe rumoki momora nina ina naga na yeye nga ku ilo ngutu laga ku kapa rodilo de imesa mkuru kini. Kolo gele ilo lemer laga lo de atuwa malaika kina dokoro. Yuka na lepena ku Abrahama kidoyo. Ngutu laga do kurie laga korinelo da tuwa lepe a lup a doko zi chotido ipirinaga na lumuli kubie koruna. Lepe ikimakatayu nyelo gupadu kwa nyika nyikilo ku Abrahama yu. Lepe rumoki medra Lazaro ku Abrahama ikidoyo. Lepe nyelo reisa ku Abrahama di monye likalaga Abrahama. Bodini kuburu kieni sunyu. Lazaro kuklodo la nyelo kupio ilodo kini kukulepe kutiki kienge dekini. Waa, na lodo doro hii inakimajikatani. Lepe nyelo drangake na ilo mtudade tore. Da yulu kajumo dobori ni ikuzoyu kukapa kukulu giri kunyola koruna. Indiki ni dolo ilu mulikata bolaga Lazaro ilo inyola kata. Dili ya droma kaya didingi ni Lazaro ani rumoki wotu ilogu na do. Da deni ilo ngutulaga ilo de lepe amumara ni kulenaga nabu rodiki ni kuzodekatani. Lepe angule I bangelaga malepe bodi ni ikuzonilo. Lepe doa kulogu ata Lazaro laga lo saka kulepe kakutu mulunga kulungulilo. Ini nde ngunu nyarutuko kunenaga di kui yole yo ngutulaga alemeri kakilo. Mukolozi kakilo ya angule I denatunyo zuna beritu I bongole meri kakilo kango. Lede bange dolo yozona gadi kuna adoga lemeri kakilo na yututu dikui anikbada de dolo inganalode. Yole kulia na gamana taki ni dona gadi Yesu kulia na gadi nyengolo kiko todiri bodo kutuzoru. Mutu geletro anirumoki langadu kumonye kwa anigbada loo tukanye nilo. Na anigbada nyadu taki na tana gadi ilo ngutu laga akorinelo de libo ikimayu igbana ga lepe kurie rodri kuba kukapa rodri. Lepe libo ikimayu igbana ga lepe akurugo akudela kena yendo na nyena ingunu kata. Tameda akudu dene meregele kwenye budro. Kolo gele Yesu atrugo tuke ikina lede mtu autu tutungo na kakutu na worilanyo kumude adi hodi. Ilo mtu de nyelo magu adi worilio. Doru moki tikina na mukati musala na mumara ni komo kulosa laga lode boka patio laga nati tiki kwa bai. Ilo mtu de nyelo dranguna kadi adi dede kukokoro kunyiki kulosa laga lode. Yi atoto kasi ngazi kike kilo, yi bedi kilo, yi mude, yi bangelo mude. bo ilo worilo le pede aku woro to le pe apoki do itutungo na kakutun ilo ngutulaga loga kadilo de lepe a lupundo a tiki muka tikine igbona ga lepe adena ga dikunya ku tiki ndelo de ko koro toto na nyen do rambu yesu mino tuko kino yi kulena ganyu inde inde kui denena gadi ilo ngutula galo lepa kina itutungo na kakotuna de adena gadi kunya kututungu nyani momora ni kapatio ininde bola ga kadilu de tikina kapatio lo igbona ga abie kubogbongu bodo laga yi kuba yi mo mozu yi mindo na gadi kui mozu ni kuteli giri kabi kukoko mozu na tro kuba yi kilo mozu ipirina gadi mangunu mazonda ngutu lanye yesu kata amalepiru rugo yesu kabi kukoko mozu na igbona ga ngutu nganlo ani nyadro rugo na tro mindo kui depa kindi imozu ni kuteri nge sosala gaya ya medra ngunu adrangulepe yesu kata bodo kuba yi kilo mozu mozu kui kilo woro i lumuli kata kui kilo dogu lumuli onaga thomoni kabi kukoko mozu na tro kui mole kuteri nge yesu ida drangunda ina mozu naga inade kabi kukoko tro kita medra kudude na meregele kwenye bungano lokulela ngunulo tuko kirena gadi ngutulu rodiki ne kuzo de katani karanga nyari pudana beri igbona ga karanga ni konda torozika bina kide kilo ngutulu da deni ngutulu kide laga lokona bidenga de kilo yesu a kekenda ikina kulena guguma kide ingutulu moreki laga autu imagu ikani sayu gelelo ngolo drumalo togozu na lokuku boledelo angutula ga lotundra mosoro lepe nyelo kulea di ngunu da deni nalaga lode na ngutu loke nani gwada bikire kilo ngutulu laga akola nani gwada bikire kilo ngutulu laga lokonda towude nangolo ngutu loke na mozu lunga musala kolo gelelo na kukuganyusu na kuganyusu na lunga mure isabuti gelelo katani baro na tekina loke si rodi bo katura nlo mosoro lo lepe adena gadi adiri nyakonda naru kumununi lede lo kolonya mumulunga kapazi kungutulu bodo nyako konda kitana nyena i tukubabwanu kata lede lo lunga nyako koza lepe amagu ameda kanyi tilini mindo kunye make kumunu kudine ditorona nyena kukene kulena gamanye kondikine de kwa bode ni adiri nyani iutu idiko ipiringa na lepe nyelo nanguku kidona nyena hadi ngunu ngunu mbodi ni kuboru kieni do adeni ididingi na magona ga mwore kinede na gaina ga inga kungunu ye pudana mwona ga ina dikatani da adeni kuliana ganyo na garumoki bozu ngunu da dena gadi ngunu telo lepelo aburu kungutu laga lo puru biya kolani katuna nilo mosorolo igwana galepe aponde kutelo belengo lo magunadi ya natoro kulelo ngunu lo takine na gadi ngutu laga adeni pudana mugu yikado mugu kilo lepe iduduke ka bo ngutu laga loga kanilo ngunu yikara lepe ki ngazi kilo tatalo ingana kilo dengala kakasur didi nini akaprelo mugu pudra mugu igwana ga nye ilo kita ikanisa kata nye akayelo ni nye lo tikina dokesi kuba nye uru umu ikolezika kusabiti kilo imozu. Yole na gadi ngutu laga adeni pudana biri ikadu biri ki kilo karanga idadange ka wala ga ka kilo ikazi ki. Kita meda kodu denaga na mera mure kuna mera mure kuita gele. Kolo gele kakuru nile de awotu iyeza na nyomo malepe yezi ni nyomo kilo na kiri kilo adodo ikiko kata. Ngutulu kilo aroro, bo do penya kine aponda anyoka ranga. Bo kiri kilo nyomo adodo ikarito la kata. Karanga apu adurundo baljinga du ipirinaga kukurikat karanga kine akulipo duka karanga atutua. Kiri kilo adodo ikakua kata, bo kakua kine truga arutoro karanga. Bo kiri kile adodo ikanaga nabu a libi na bu karanga urundo a tiki na nyomolo bu. Doa mokona kulena ganyo I ilotogole dekatani. Kilo nyomala ga kilo de, mwalo kulielo ngunulo. Yi ngo kilo beri o kade kade, naga kukuzo kine. Kire kilo nyomo duki kiko kata, kuya makuna kule kungunu kine, yani deza karanga iteli, satana ponda lomado karanga kango. Teli kukayanga kide kilo, bo bina ngoro pona. Nyomala ga luduki ingoro po kikilo, kilo nyomo de alurno, igbana ga karanga kumomora ni kukurina ga na utu zibo o ka, imomora ni libina bu karanga tutua. Watu gadiro teliko kidekilo katalaga kwa makuna kule kungunu kine karangani rumoki nyugu katana karangani rumoki magungunu kine kulena kakine de tutua kango. Bo teliko kaya kidekilo bo dria dria bina kakuana. Ikakua katani nyomokila luki bo karanga rutozi. Watu gadiro rumoki makuna kule kungunu kine kukuleta kukuzo naga kumago kukuleta kukulea kugala na rie kukuleta naga kumago na mugu rutodru. Kulelo mununulo kaya teliko ni kango. Bo teliko kidekilo bo bi kine kuzonaga nabu kine de. Kulena ka kumunu kine luki katani, karanga mumara ni kanabu, libinabu, karanga urundo atike na nyomo. Dolo inganalo de telo lungalo nyela gayalo. Telo lungalo bi kikolo laga kule kumunu kina rudoma zikangolo. Kuba telo lungalo bo bi pirinaga angoropona, naga anirumoki udro katani. Kuba telo lungalo poro bi kakua, naga na ruto dukule kumunu kine kango, koba telo lungalo bobi kana ganabu alibi tikina nyomo irada. Kita meda kujude na meramore kwenye morena. Kolo gele droma lo kato golono kukozo lo aponda ku yesu ni lepe apiza lepe na gadi, mata, kuna kona adinyo imomora na tumatena dikonae. Yesu nye lo apiza lepe na gadi, kukozo kikine kule adinyo ya. Ngutu ngani lo tuga tito kino lepe adi, nyare matangunu lolo ilo kuteli lolo giri, kuruno na giri, kuteri ngeno na giri, kurambuno na giri. Bo nyare ngutu laga konu gurube ni kilo, benaga modo nyade muguna. Yesu nyero takina lepe ikina ngutu lede gele ilo nyoro Yerusalema lutu Yeriko. Karanga selo ragu lepe, selo kido lepe, lodo kodo tutua. Kai ilani gele alangadu ameti ilo ngutu lo kiru kilo de, lepe akunyari tro denda kule kingana nyelo langadu. Bodo levitio nyelo pona nyelo langadu ilo kikolo gilero de katani. Ameti lo ngutu de lepe da akunyari denda kule kingana. Bodo adena gadi ngutu kusamaria kilo kungutu lukuyuda kilo karanga ngokilo mero. Ilo samaria tio de nyelo pona nyelo kulangadu nyelo medelo ngutu de telo lepelo abele ngukuru kulepe. Nyelo ponda nyelo sezadikasi kulepe kine nyelo bugoyele kingana. Nyelo boriza, nyelo todakara nga kubongola na kie. Lepe, nyelo ikaki na ilo ngutude kanye drungi kini, nyelo dogu ipirina gatoto ito naga nyogangana. Lepe, nyelo takenda mwenye kadilo na gadi kulepe ni, kulepe kutiki lepe loke laga giri kata kutunyone lepe, aropa kina lepe rie, kuba rie naga lepe tunyozi kine alangu nye iitozi nye iroropa kilepe. Yesu nyelo piza kai ilo na gadi ikilo ngutulo dekata ni giri ngalaga alobu akonda kulea nabuye. Nyelo kulea narambuna gadi ilo ngutulaga laga lulugu samaria tiolode. Yesu nyelo kulea di da kulea nabu uotini kone binaga moto kulea ninade. Dolo inganalo de donyela gayalo idi dingi na kilo ngutulaga musala kilo de. Kuba da meda ngutu ilo ilu ngulikata. Do utu tu ilogu na lepe. Kuba dulu pipira dungono nunga. Dulu metado merete dani nya dunagadi. Kudo dene kulia kulepe gini. Mataya naga chapita lo mukana na. Suluki na I verselo buriolo kule na gadi. Kongona buna ina ingutu laga ku ejio kilo. Igwa naga ko iriri undru ejio na. Kita meda kudude na meramura kwenye msala. Yesu magbori ni ikini kuzodikata na lepe akule na gadi nye itutua kulemi lo torozika kaya ngakine bodo nye iruru nye ito zibo idikoi. lepe atogozu kanye togole toka tenagadi nye yiite bonye ani trukukindo ikolo la ganye itenilo Yesu akulea nagadi mino nagadi kui momone momonye kuteli laga soso dori moki denda kuba kolano pona nanu kwa kwaza kunuka dini dani rumoki denda mino nagadi kui momone Yesu denga Yesu akebu likikiri ikie na ngoto laga lunyado woto pazo walepe alomunda upika nyikilo kugele ikeke na kuko lepe atake na karanga na gadi kuko kitani kuteri ngekoru igbona ganye iite bonye ani rumoki tuko kino karanga kolo la ganye iite nilo kilo upilaga kilo de karanga kutumu kule ya kina bire tro na gadi ya deni lepe ani iite ule nga kisa kanisaka karanga akita kuteri ngekoru bo adiri ilo matalaga alo de tugaye yengunda adiri doro moki medra kudude katani kumumara ni upikilo kiri kilo kikita kuteri nge lepe anyola kuru dole inganalo de adiri dole imo mundu Yesu dole imo mundu yitena lepena lepe yite ya kudeni kolola galepe yite nilo tro bo ya dena gadi yite do bo bikilo ngutelagalo kule adi Yesu na dena gadi Yesu ani yite ngatina de yuru moki konda kule na ganya dokine ina yitene Yesu Yesu luki taina nu kinga zirudi alikiudu Yesu ani yite kita konda kule na gamanya dokine da deni kudogbo yozunu nungana bi inade yozunu nungana anigbara nabu doba kana denda igbana gaya dena gadi Yesu yite bo ipona idumadu ngutu laga lomu mundu nye kilodu tameda kodude na meramure kwenye ngwani pirito giri naga Yesu aworo kataiki ni ngutu lurodi ya kepadu lepe kolo gele lepelu utu ikezi naga na yeriko na katayo lede ngutu gele angutu laga droma lotunda monsoro kurie rodri lungadi zakayo. Ngutu lukilo akunyare lepe tro, igwana galepe amumu lunga karanga kukapa rodri. Ii lulunga laga lude yu, teli lo lepe lo, a uda koru na gadi nyemindo meda Yesu. Bo lepe bokulunguli, igwana ga lepe alungutu anikiga medana Yesu. Bo lepe laga zakayo lo de adeni kiko laga Yesu lipo dikezi katayo lo, langadru I kedini ledi laga druma imuko. Lepe awoki kutiri ngilu kedini talaga lude kiyo. Akiadru adena gadi Yesu langadru ninde nye imemete lepe. Bo adiri Yesu nyelo yengunda ilo kedini talaga lo demukoni. Nyelo metadu kiyo nyelo kilea di. Zakayo kiondrika indikini nalu kunyosu kunu kadiyo. Bo zakayo kuruku ina tongutuna lepe nyelo rotu na mungo kani. Ngoto kilo selo poki iwi hinyaka siko teliko nyelo kwa lepe lu kutu kunyosu kunu zakayo kadi. Zakayo lepe atutu toro nanya na ku Yesu kongoni adi nye dudumu didringi nye kokoro kapakanyikilo didringi laga nye mumbo lungaka nye didanga kingutu lukilo. Lepe da kule na gadi nye iroro pa kingutu lugiri laga nye mumbo lungaka paka sikaranga kilo ibo. Yesu anyola koru igbana ga Zakayo anugbada nyadru gazona diana toro uni mwa lepe nyadru rizo na kikwa laga lepe akonda naro kilo giri bwabwano. Ngaziki lota bodet o kayani. Kuba yi arugo Yesu Kristo adiri. Ani bada kui ruke lepe kulokule duni. Mindo kone sika yangake lo kui tuwe ngu karanga bobon. Kuba ya dena gadi ya kona kina lungaseli kanga toro. Kuba mariteli kanga toro. Mindo na gadi kui utini utu kui kukune kuku ina toro naga inade. Ata tinade doru muki utu do tataki lepe kule na gada konda kulepe na naro kini. Ta deni utu lurodi ikuzo nibedi lungu beri karuko kutudu. Mino na gadi lokuleli kangalo kuuroni kukonesika yanga kilo giri kugele. Kukonesika yanga kilo panena gadi adiri ya lopugo teli ya ayangu na akaruko la gadiri.